Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
SNSD uputio zahtjev Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti odluke o glavnom pregovaraču sa Europskom unijom.
SIPA uhapsila 3 osobe zbog radnog iskorišćavanja ljudi u sektoru građevinarstva.
Raste potreba za uvozom radne snage u Srpskoj, problem komplikovane procedure.
Novembar u znaku kampanje pod sloganom Muški je otići na pregled, rana dijagnostika ključna.
Juniorska futsal školska ekipa Republike Srpske na svjetskom prvenstvu u Brazilu bit će u grupi sa Marokom i Hrvatskom.
I sutra sunčano i toplo. Klub poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske podnio je danas zahtjev za ocjenu usklađenosti sa Ustavom BiH odluke o formiranju kancelarije i proceduri imenovanja glavnog pregovarača i zamjenika glavnog pregovarača BiH za vođenje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Smatraju da je odluka koju je predstavnički dom parlamenta BiH usvojio 30. oktobra neustavna po više osnova i da su povrijeđeni temelji na kojima se zasniva BiH. Zatraženo je od Ustavnog suda da se izda i privremena mjera o stavljanju van snage odluke predstavničkog doma do konačne odluke Ustavnog suda BiH, informiše Zorana Marković.
Odlukom koju je donio predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH ne samo da je povrijeđen Ustav, nego i princip podjele nadležnosti između institucija, a ono što je i najteže, povrijeđeni su bazični temelji na kojima se zasniva BiH. Na dva entiteta i tri konstitutivna naroda, stav je kluba SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Šef ovog kluba Srđan Mazalica navodi da sve zajedničke institucije u sistemu odlučivanja imaju predstavnike naroda, osim predstavničkog doma.
Dakle, ako jedna institucija, a to je samo predstavnički dom, uzme sebi za pravo da radi posao predsjedništva, doma naroda, isključi iz tog zapravo odlučivanja i savjet ministara koji imaju jasnu nadležnost kada je u pitanju imenovanje i formiranje različitih ureda, kancelarija i tako dalje, onda to znači da taj predstavnički dom zaobilazi bazične temelje, a ti temelji na kojima zasnivana Bosna i Hercegovina su konstitutivni narodi, to su Srbi, Hrvati, Bošnjaci.
Predstavnički dom ovom odlukom pogazio je sve pravne norme i doveo do toga da se degradira sve ono na čemu se temelji zakonodavstvo i jedno ozbiljno državno uređenje, naglasio je poslanik SNSD-a Mladen Ilić, koji je i član zakonodavnog odbora u Narodnoj skupštini. On ističe da traže i da Ustavni sud donese privremenu mjeru, jer bi do donošenja konačne odluke Ustavnog suda provođenje odluke predstavničkog doma nanijelo veliku štetu u funkcionisanju institucija, ali i samom putu ka Evropskoj uniji.
Narodna skupština će, ukoliko dođe do toga da se Ustavni sud Bosne i Hercegovine ogluši na ovakve stvari, morati da se izrazi svoj stav po ovom pitanju. Ovako nešto bi bilo direktno kršenje Ustava Bosne i Hercegovine. Kao takvi, onda znači da će i naredni neke odluke koje mogu donositi biti odluke koje će apsolutno zaobilaziti Republiku Srpsku.
Predstavnički dom donio je ovu odluku na prijedlog poslanika SDP-a Saše Magazinovića, a nju su podržale i opozicione partije u Srpskoj. Na toj sjednici nije učestvovao SNSD. Odluka je donesena između ostalog i sa ciljem da se onemogući da SNSD imenuje glavnog pregovarača, kako je i sam predlagač odluke naveo. Za profesora geopolitike Srđana Perišića, Evropskoj uniji odgovara pregovarač koji će biti produžena ruka Brisela i koji će, bez obzira na karakteristike uređenja BiH, insistirati na sprovođenju pravne stečevine Evropske unije.
Republika Srpska ima svoj interes da postavi iz Republike Srpske Srbina tu poziciju. Ta pravna stečevina Evropske unije krije u sebi prenose nadležnosti sa entiteta na Bosnu i Hercegovini. Njima treba taj, po znacima navoda, pregovarač, ta osoba koja će, da tako kažem, da u ime Evropske unije da vrši pritisak na sve nivoje vlasti u Bosni i Hercegovini. Dakle, i na zajedničke institucije, ali i na institucije Republike Srpske. tako vidi Brisel tog pregovarača, a Republika Srpska vidi kao mogućnost da se to zaustavi.
Opozicione stranke iz Republike Srpske koje su podržale odluku predstavničkog doma SDS, PDP i Lista za pravdu i red nisu se usaglasile o zajedničkom kandidatu. SDS je predložio Mirka Šarovića, PDP Branka Neškovića, a za Listu za pravdu i red najbolji kandidat za ovu poziciju je Igor Crnadak.
Novi postupak koji je CIK BiH pokrenula protiv predsjednika SNSD-a Milorada Dodika predstavlja dodatni pritisak na SNSD, Srpski narod i Republiku Srpsku. Istakao je član predsjedništva ove stranke Staša Košarac. On je rekao da im smeta istina koju govori predsjednik Dodik, a nikada im nije zasmetalo kada su bošnjački, politički, akademski i vjerski zvaničnici nazivali Srbe pogrdnim imenima, često upućujući čak i prijeteće poruke. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta BiH Nikola Špirić izjavio je za RTRS da se Sarajevo već 2 godine trudi da na sve moguće načine diskredituje Dodika.
Nema te retorike koju može otrpiti Sarajevo samo ako je stigla iz Dodikovih usta. 2 godine trude se na sve moguće načine da ga diskredituju i prate svaki pokret, a samo njegove pozive na razgovor ne čuju. Pitali se koliko je uvreda bilo na račun Republike Srpske i njenog naroda, nazivajući ga genocidnim, a nju genocidnom tvorevinom, ili malobrojnih Srba u federaciji gdje ni rušenje nadgrobnih spomenika niko nije osudio.
Policija u Novom Gradu preduzima mjere i radnje na utvrđivanju okolnosti događaja u kojem je jedno lice među okupljenim građanima uputilo uvredljive riječi u vezi sa nacionalnom pripadnošću, saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske.
Istraga je pokrenuta nakon objave videosnimka na društvenim mrežama u kojem je jedan Bošnjak prijetio drugim Bošnjacima ukoliko neko od njih proda kuću Srbinu.
Pripadnici SIPE uhapsili su 3 osobe na području Sarajeva, Istočnog Sarajeva i Zavidovića, koje se sumnjiče da su nasilno i obmanom vrbovali više stranih i BH državljana, među kojima su i maloljetnici, radi radnog iskorišćavanja u sektoru građevinarstva. Između ostalog, iskorištavali su ih za neplaćen rad na izgradnji autoputa i apartmana na Bjelašnici i Jahorini. Opširnije Bojana Mandić.
Uhapšena lica sumnjiče se da su s drugim licima u periodu od maja do septembra 2024. godine prevarom, obmanom, prijetnjom, upotrebom sile i zloupotrebom povjerenja vrbovali više stranih državljana, među kojima i državljane Turske i BiH, radi njihove radne eksploatacije u sektoru građevinarstva na području Bosne i Hercegovine. Portparol SIPE Jelena Mijovčić.
Obećavali su im regulisanje radno-pravnog statusa, isplatu zarada, osiguranje smještaja i ishrane, iako zato nisu imali namjeru, te su ih iskorištavali kroz neplaćeni rad na izgradnji autoputa i apartmana na Bjelašnici i Jahorini. Zadržavali su njihove putne isprave i koristili njihov položaj u zavisnosti radi pribavljanja imovinske koristi.
Nezakonito stečena sredstva su ubacivali u legalne novčane tokove s ciljem prikrivanja porijekla novca, čime su počinili krivična djela trgovine ljudima i pranja novca, kaže Mijovčić.
Izvršeni su pretresi poslovnih stambenih objekata i pokretnih stvari na 3 lokacije, prilikom čega su otkriveni i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dalji dokaz u krivičnom postupku.
Uhapšena lica će u toku dana biti sprovedena u službene prostorije radi kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu sumnjičenih, nakon čega će biti predata u dalju nadležnost tužilaštva BiH.
Okružni sud u Banja Luci ukinuo je mjere zabrane nekadašnjem predsjedniku SDS-a i gradonačelniku Teslića Milanu Miličeviću, potpredsjedniku Tesličke skupštine Mehmedu Dubravcu i odborniku Meši Jašareviću, potvrđeno je Srnji u Okružnom sudu.
Iz Okružnog suda navode da je rješenje o ukidanju mjera juče postalo pravosnažno. Oni se sumnjiče za krivična djela, trgovina uticajem i primanje mita.
Iz svijeta. Tragom prijetnji američkog predsjednika Donalda Trumpa predsjedniku Venezuele Nicolasu Maduru, najveći američki nosač aviona uplovio je u područje Latinske Amerike. Time je dodatno ojačao američke vojne snage u tom regionu. Kao odgovor, Venezuela je pokrenula masovnu mobilizaciju vojnog osoblja, oružja i opreme. Opširnije Sređan Kecman.
Američka mornarica je objavila da je nosač aviona Gerald R. Ford, najveći američki ratni brod, stigao u zonu operacija Južne komande SAD koja obuhvata veći dio Latinske Amerike. Sjedinjene Američke Države predstavile su gomilanje snaga u regionu kao cilj borbe protiv trgovine drogom i protoka narkotika u Sjedinjene Države, a posljednjih nedjelja su izvele napade na navodne brodove za šverc droge. Međutim, Caracas vjeruje da Amerika zapravo pokušava da nametne promjenu režima, a neki zvaničnici Trumpove administracije su privatno priznali da je njihova strategija usmjerena na uklanjanje Madura. Da bi se to spriječilo, Venezuela je počela opsežne vojne vježbe s ciljem zaštite od moguće američke agresije. Ministar odbrane Pedrino Lopez rekao je da je cilj vježbi optimizacija komandovanja i osiguravanje odbrane zemlje.
Insistiramo na stalnom radu, nije bilo pauze, niti će biti. Nastavit ćemo s našom odlučnošću da se pripremimo za odbranu naše države u svim područjima, bez obzira na prijetnju, njen intenzitet, njene razmjere. U tu svrhu razmatramo različite scenarije, ali budite uvjereni da smo spremni.
Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro optužio Sjedinjene Države da pokušavaju nametnuti narativ o ulozi Venezuele u međunarodnoj trgovini drogom, kako bi opravdali napad i destabilizovali zemlju.
14 sedmica prijetnji Amerikanaca koji su aktivirali 15 brodova, 2600 raketa, 100 aviona, a sada i najveći nosač aviona na svijetu. Neka oni rade šta god žele. Mi smo nezavisni i niko nas neće spriječiti da stvaramo, radimo, gradimo direktnu i istinsku demokratiju i blagoslovljeni i sveti vječni mir Venezuele.
Na kritike da se previše bavi spoljnom politikom, a da je Venezuela samo jedan u nizu slučajeva, Trump je odgovorio da sve radi u interesu Amerike.
Moram posmatrati funkciju predsjednika kao svjetsku instituciju, a ne lokalno. U suprotnom, mogli bismo imati svijet u plamenu, gdje posljedice vrlo lako dolaze do naših obala. Imali smo užasnog predsjednika i znamo kako je to završilo.
Podsjećamo, prošlog mjeseca Trump je ovlastio CIA da djeluje u Venezueli, a ranije nagovijestio da razmatra mogućnost vojnog udara na tu zemlju, iako su zvaničnici administracije kasnije rekli da Amerika trenutno ne planira takvu akciju.
U fabrici obuće Dermal Air u Kotor Varošu zaposleno je više od 1100 radnika. Svoje proizvode uglavnom plasiraju na inostrano tržište i zemlje Zapadne Europe, Njemačku, Austriju, Slovačku, Holandiju i Italiju. Ovu fabriku danas je obišao i ministar privrede i preduzetništva Vojin Mitrović. On se sastao sa vlasnikom i direktorom Radenkom Bubićem. Istakli su da je vlada kroz podsticaje uvijek pomagala ovo preduzeće i da će tako biti nastavljeno i u budućnosti. Opširnije Darko Đurić.
Uspješno poslovanje Dermal Air potvrđuju i zadovoljni radnici. Oni su istakli da su zadovoljni platama, uslovima rada i da imaju sva prava zagarantovana zakonom. U krugu firme je i restoran, ali i vrtić za djecu radnika koji su zaposleni.
Radim na kontrolu kvalitete i proizvodnje. Radim 6,5 godina. Redovne plate, rad, atmosfera pozitivna. Godišnji odmori, vikendi, praznici, sve imamo.
Pa ja radim evo 2 godine, trenutno sam predradnik, ono, super nam je, dobro nam je, šta da kažem.
Direktor Dermala R. Radenko Bubić rekao je da ta firma namjenske proizvode i obuću najviše izvozi na tržište Europske unije, gdje oprema vojsku i policiju.
Naša glavne izvozne zemlje su zemlje Europske unije. Prevladava Njemačka i Austrija, izvozimo u Italiju, izvozimo u Hrvatsku, izvozimo u Sloveniju, sve zemlje bivše Jugoslavije, dosta izvozimo u Slovačku. Za nas trenutno rade 2 fabrike u Bugojnu, 1 fabrika u Ilijašu i 1 fabrika u Travniku.
Ministar privrede i preduzetništva Vojin Mitrović rekao je da će resorno ministarstvo nastaviti da podstiče obućarsku industriju u Srpskoj. On je dodao da vlada prepoznaje preduzeća koja su likvidna i koja se razvijaju.
Mi smo ove godine imali poticaja, raznih vrsta poticaja i za ulaganja, i za zelenu energiju, i za inovacije, i za mala i srednja preduzeća, promocije, konferencije i tako dalje, negdje u iznosu 45 miliona. Ja ću se truditi zajedno sa ministricom financija i predsjednikom vlade da taj budžet bude bar 50% veći u sljedećoj godini.
Ovo preduzeće osnovano je 2002. godine kao trgovačku, a 2004. počelo je sa proizvodnjom obuće.
Potreba za uvozom radne snage svake godine raste, a sa njom i kvota radnih dozvola koja za Srpsku ove godine iznosi 2000. Radnici najčešće dolaze iz Indije, Nepala i Turske. Poslodavci kažu da su potrebe sve veće. Problem su komplikovane procedure prilikom dovođenja radne snage iz inostranstva. U prilogu Gordane Stanić.
Harmony Cing ima 24 godine i trenutno radi kao pomoćni radnik u jednoj banjalučkoj firmi. On je samo jedan od radnika iz Indije koji je bolje sutra potražio u Banja Luci.
Plata je ovdje dobro, bolje nego Indiju. Tamo bila malo plata i onda tako ja bi došao ovdje. Tako bi čuo i na drugi, a Europe ima više plata nego Indiju.
Prije 5 godina BiH je primila 1560 stranih radnika, ove godine 7229. Od tog broja na Srpsku ide 2000 radnih dozvola. Poslodavce koji se odlučuju za strane radnike često muče i komplikovane procedure prilikom dovođenja radne snage iz inostranstva, izjavio je direktor Unije poslodavaca Republike Srpske Saša Ačić. Kako je objasnio, dosta problema javlja se i u diplomatsko-konzularnoj mreži BiH. Najveća prepreka trenutno je u ambasadi BiH u Indiji.
A tamo nema dovoljan broj izvršilaca koji mogu da obrade zahtjeve. U ovom trenutku poslodavci iz Republike Srpske očekuju 130 boravišnih dozvola za građane Indije i Bangladeša i Nepala. I to predstavlja veliki problem jer poslodavci ne mogu da zamjene one radnike koje ne mogu naći na domaćem tržištu ili su otišli prema zemljama Europske unije.
Proces angažovanja stranaca trenutno traje između mjesec i 3 mjeseca. Uz pomoć Unije poslodavaca i Međunarodne organizacije za migracije pokušava se doći do jednostavnije procedure u smislu papira administracije kod odobravanja radnih dozvola, objašnjava i zamjenik direktora Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Svjetlana Pržulj. Zavod, kako dodaje, njihov dolazak odobri tek ako na spisku nezaposlenih nema profila koje poslodavci traže.
Ali mi imamo svoje procedure koje su utvrđene zakonom kod odobravanja radnih dozvola. Znači, poslodavac koji podnese zahtjev, on prevashodno traži za određenog stranca sa određenim kvalifikacijama tu radnu dozvolu i mi moramo vršiti provjere kroz naše evidencije. Da li mi na našoj evidenciji posjedujemo ljude koji su nezaposleni, odnosno sa tim kvalifikacijama i stručnoj spremi.
Zabluda je i, kako je rekla Pržulj, da strani radnici imaju manja prava. Troškove njihov dolaska snosi poslodavac, a rade pod istim uslovima kao domaći radnici.
Svi radnici koji dođu iz inostranstva, poslodavci su dužni da ih prijave kroz sistem poreske uprave i oni moraju ispunjavati sve obaveze poslodavca prema njima kao što ispunjavaju i prema domaćim radnicima.
Uvoz stranih radnika postao je potreba gotovo svih privrednih grana, te slične trendove bilježe i zemlje u regionu. Slovenija više ne vodi tačnu evidenciju o broju uvezenih radnika. Isto važi i za Hrvatsku i Srbiju. U prošloj godini najviše stranih radnika bilo je angažovano u Poljskoj.
Zbog neisplaćenih naknada za avgust i septembar, radnici dječjeg vrtića Čikajova Zmaj iz Bijeljine već 8. dan štrajkuju. Danas su najavili da štrajk nastavljaju dok se ne ispune njihovi zahtjevi. Nakon brojnih dopisa i poziva koje je direktor vrtića uputio u gradsku upravu, stigao mu je dopis da se obrati ministarki Zori Vidović. Prilog Lidije Bešlić.
Gradska uprava Bijeljina kao osnivač dužna je da financira bruto plate zaposlenih, a od uplate roditelja treba da se financiraju usluge dobavljača. Prihodi vrtića Čikajova Zmaj za prvih 10 mjeseci ove godine su 1 000 000 maraka, a dobavljačima nije ništa isplaćeno, istakla je predsjednik sindikalne organizacije vrtića Čikajova Zmaj Bijeljina Adrijana Mirić.
Da od prihoda od uplata od roditelja ostane otprilike polovina sume neiskorištena, a naš rashod koji je ukupno 460.000 za prvi 10 mjeseci ispada da uopšte u ovoj godini ništa nije plaćeno jer je trenutno dug dobavljačima 450.000 konvertibilnih maraka.
Već 8. dan 140 radnika vrtića Čikajova Zmaj štrajkuje, a u ovoj ustanovi organizovan je minimalan proces rada od 6 do pola 12, što predstavlja ogroman problem za većinu roditelja. Zaposleni kažu da su primorani na ovaj štrajk jer im je ugrožena egzistencija. Vaspitač Jelena Cvjetković.
Ja sada se obraćam svim institucijama i u državi i sindikalnoj instituciji da običnog čovjeka ne kandžijaju pod navodnim znacima zakonima, a da zakon sami ne primjenjuju.
Podršku sindikatove ustanove pružili su i roditelji čija djeca borave u vrtiću, a to je 900 mališana.
Na kraju proizvodnog ciklusa voćari podlače crtu i sumiraju rezultate. Na Skupštini Udruženja voćara Republike Srpske u Gradišci godinu na izmaku su ocijenili kao jednu od najtežih. Loši rezultati donekle su umanjeni podsticajnim mjerama koje voćari očekuju i naredne godine. Opširnije Borislav Šraka.
Kako kaže voćar iz Ugrljevika Darko Milošević, evidentne klimatske promjene i kasni mraz desetkovale su proizvodnju koštičavog voća ove godine.
Proizvođači šljive sa područja Majavice imaju jednu najtežu godinu sa najmanjom proizvodnjom. Evo, i najmanje šljive smo do sad ubrali. A štete su bile između 90 i 100% kada je riječ o koštičavom voću.
Uz evidentne klimatske promjene i pojava novih insekata umanjile su prinose i kvalitet ovogodišnjeg roda voća u Podkozarju, pojašnjava voćar iz Jablanice kod Gradiške Mirko Bjelovu.
Duži niz godina imamo probleme sa tim kasnim razvojima i sad sam se pojavila još i ta, naravno rečeno, smrdibuba koja isto pravi znatne štete.
Besplatne sadnice za zamjenu postojećeg sortimenta, značajne subvencije za podizanje protivgradnih mreža, izgradnju skladišnih kapaciteta, kao i premije za proizvedeno i prodato voće, samo su neke od mjera koje vlada Srpske realizovala u potpunosti, pojašnjava predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoja Dojčinović, navodeći i nove zahtjeve.
Antifrostovi, to znači sistemi urušavanja koji bi jako značili za proizvodnju naše voćarstva. Imamo znači besplatno svake godine 100.000 sadnica, sad smo tražili da to bude 120.000.
Resorno ministarstvo nove zahtjeve voćara uzet će u razmatranje prilikom kreiranja pravilnika za narednu godinu. Predstavnik resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi područne jedinice Gradiška Dražen Čekić.
Mi shodno i na terenu pregledom naših zasada i naših potreba, odnosno od voćara, pravimo i budžet i to sigurno do sad je bio redovan pravilnik i tako će biti i ove.
Pored postojećih mjera podrške za narednu godinu, Skupština Udruženja voćara Republike Srpske uputit će zahtjev resornom ministarstvu i za pomoć po jedinici površine.
Muški je otići na pregled. Kampanja je koju u novembru mjesecu podizanje svijesti o muškom zdravlju sprovodi Dom zdravlja Banja Luka sa partnerima kako bi podstakli muškarce da redovno obavljaju preventivne preglede. Stručnjaci ističu da je rana dijagnoza ključna za izlječenje raka testisa i prostate, a kampanja ima za cilj da razgovor o zdravlju postane dio svakodnevnog života. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Igor Vučković ima 56 godina i svjestan je da pripada rizičnoj grupi. Obavio je preventivni pregled vođen, kako kaže, željom da na vrijeme provjeri svoje zdravstveno stanje.
Pre 7 dana dobio sam poziv da se javim na preventivni pregled prostate, malo prije sam to obavio i mislim da je mnogo pametnije preventivno obavljati preglede nego čekati da zaboli.
Rak testisa najčešće pogađa muškarce između 15. i 35. godine života, dok je rak prostate najzastupljeniji kod onih starijih od 50 godina. Stručnjaci naglašavaju da je u oba slučaja presudna rana dijagnoza, jer su izgledi za izlječenje tada najveći. Doktor Obren Tomić iz Banjalučkog udruženja Super Brke kaže da statistike pokazuju da muškarci, nažalost, i dalje odlažu posjete ljekaru.
Mi kad pogledamo ovih posljednjih 13 godina, javljanje muškaraca je otprilike nekih 8 do 10 muškaraca u cijeloj Banja Luci, dok imamo prošle godine akciju gdje se javila 134 muškarca. Ove godine evo već imamo podatke da se na preventivne preglede u Domu zdravlja javilo već preko 150 muškaraca.
Kroz ovu kampanju Dom zdravlja Banja Luka i partneri žele da podstaknu muškarce da redovno obavljaju preglede, poručili su direktor Doma zdravlja Nevena Todorović i dekan Medicinskog fakulteta u Banja Luci Ranko Škrbić.
Pregledi će se odvijati u poliklinici. Pacijenti naručuju putem timova porodične medicine. To su pregledi, analize krvi, ultrazvučni pregledi ukoliko je neophodno, upućivanje na pregled kod urologa i za pacijente je sve besplatno, a sve troškove preventivnih pregleda snosi grad Banja Luka.
Siguran sam da ćemo doprinijeti da probudimo svijest naših sugrađana o neophodnosti brige o muškom zdravlju. Prije svega se to kod mladih ljudi odnosi na prevenciju karcinoma testisa, ali i na prevenciju karcinoma prostate.
Stručnjaci podsjećaju da je dovoljno jednom mjesečno obaviti samo pregled, a jednom godišnje pregled kod ljekara. Prevencija ne zahtjeva mnogo, ali može spasiti život.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Srpska pravoslavna crkva danas slavi i obilježava svetog kralja Milutina. U cjelokupnoj istoriji srpskog naroda kralj Milutin predstavlja jednu od najznačajnijih ličnosti velikog ktitora i zadužbinara. Za života je podigao i obnovio više od 40 manastira i crkava. Preminuo je na današnji dan 1321. godine. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
Sveti kralj Milutin jedan je od najznačajnijih srpskih vladara iz Loze Nemanjića. Tokom svoje skoro 40-godišnje vladavine značajno je ojačao i proširio srpsku državu. Podigao je i obnovio mnoge hramove, kako u granicama svog carstva, tako i u Solunu, Sofiji, Carigradu, Jerusalimu i na Svetoj gori. Viši asistent iz oblasti za nacionalnu istoriju Filozofskog fakulteta u Banja Luci, Dejan Došlić.
Pored velike kulturske djelatnosti, on je proširio granice srpske države, posebno južno na područje današnje sjeverne Makedonije. Mnogi su saglasni u tome da upravo ta čvrsta vladavina kralja Milutina je kasnije doprinijela i Dušanovim osvajanjima i sticanju carske titule koju je Milutinov unuk ponio.
Osim što je iz temelja podizao brojne pravoslavne hramove i obnavljao razorene, kralj Milutin pomagao je i siromašnima. Riječi su sveštenika Banjalučke eparhije Zorana Pajkanovića.
Žitije svetoga Milutina napisao je 1332. godine arhijepiskop Danilo II. Posebno je naglasio njegovo pomaganje sirotinje, podizanje manastira i bolnica, kao i borba protiv jeretika.
Kraljeve mošti 1460. godine iz Trepče su prenesene u Sofiju, gdje se i danas nalaze.
U okviru 19. Međunarodnog filmskog festivala Prvi kadar u istočnom Sarajevu i Zvorniku premijerno je prikazan dugometražni dokumentarni film Djeca Bradine autora Stevana Salatića. Žiri festivala dodijelio je filmu specijalno priznanje za njegovanje kulture sjećanja. Opširnije Gordana Prtina.
Film govori o stradanju najvećeg srpskog sela Bradine u kojem je prije rata živjelo 700 stanovnika, a u kojem sada, 30 godina nakon rata, živi dvoje ljudi. Film je priča o stradanju viđen očima djece, sada odraslih ljudi, istakao je autor Stevan Salatić.
Imao sam sreću da sam imao ljude koji su odmah pristali da budu dio filma i ta jedna atmosfera povjerenja između mene i njih bila je zaista nevjerovatna, što je mislim rezultiralo da film bude ovako uspješan i smatram dobro urađen. Meni je drago što se radeći film između mladih ljudi iz Bradine, između djece Bradine, danas ljudi koji imaju 30-40 godina uspostavila jedna neraskidiva veza.
Stanovnici Bradine raseljeni su po cijeloj teritoriji Republike Srpske, u Srbiji, Čikagu, Norveškoj. Koncertom braće Teofilovića sa gitaristkinjom Majom Radovanlijom večeras će u Narodnom pozorištu u istočnom Sarajevu biti otvoren 10. Guitar United festival. Zanimljiv program planiran je za naredne dane, organizator festivala Aleksandra Ivanović.
Sutra imamo koncert, možda jednog od najznačajnijih gitarista današnjice. U pitanju je gitarista Zoran Dukić. U petak trio iz Španije, u pitanju je Carlos Sanchez trio, to je flamenko muzika, već muzike, plesa i strasti. Zatim u subotu imamo našu tradicionalnu dodelu nagrada takmičarima, pobednicima takmičenja.
Guitar Fest bit će završen u nedjelju.
Juniorska futsal školska ekipa Republike Srpske na svjetskom prvenstvu u Brazilu bit će u grupi C sa timovima Maroka i Hrvatske. O tome i aktualnostima iz košarke Dalibor Dafinčev.
Svjetski školski šampionat u futsalu za igrače do 18 godina u Brazilu u organizaciji Svjetske školske federacije počinje sutra. Ekipa Republike Srpske koju čini 10 igrača izvlačenjem parova svrstana je u grupu C sa timovima Hrvatske i Maroka. Takmičenje će biti održano u Braziliji, glavnom gradu Brazila. Kapiten ekipe Republike Srpske Matej Tadić.
Fenomenalni su utisci nakon dugog puta. Došli smo ovdje s jednim ciljem da ostvarimo što bolji plasman. Znamo se dosta između sebe, mi i kolege iz reprezentacije i očekujem da će to biti sve na jednom velikom nivou. Naravno da očekivati teške mečeve, ali nismo ovdje došli da se predamo, došli smo ovdje da pokažemo šta i mi znamo i da vidimo dokle možemo dogurati.
Svjetski školski šampionat u futsalu trajaće do 20. novembra. Odlazak na prvenstvo omogućili su predsjednik Milorad Dodik, Ministarstvo porodice, omladine i sporta te Fudbalski savez Republike Srpske. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije večeras počinje nastup u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2027. godine. Tim Srbije gostuje na Islandu u Hafnarfjordoru, a početak susreta zakazan je za 20 časova i 30 minuta. U grupi G i selekcija Portugala, protiv koje će sastav Srbije igrati u Beogradu u subotu 15. novembra. Dva najbolja tima plasiraće se u drugu rundu kvalifikacija.
Tokom dana bilo je pretežno sunčano, sunčano i toplo biće i sutra. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha u 13 časova. Sokolac 4, Srbac 5, Bijeljina 7, Višegrad, Prijedor, Rudo 8, Banja Luka, Novigrad, Foča, Ham, Pjesak 9, Doboj, Srebrenica 10, Gacko, Kalnovik, Mrakovica, Čemeroj, Šipov 13, Bileća, Zvornik, Mrkonjićgrad 14, Drinić, Kneževo 16 i najtopliji u Ribniku i Trebinju sa 18 stepeni. Tokom dana biće pretežno sunčano, još toplije uz prolazu malo umjerena oblačnost. Sutra ujutro pretežno vedro, u krajini uz umjerenu oblačnost. Oko rijeka i po kotlinama magla je niska oblačnost koja se ponegdje može i duže zadržati u sladnije vrijeme u tim mjestima. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. U noći na petak na oblačenju od jugozapada u krajini, u ostalim krajima uglavnom vedro. Maksimalna temperatura vazduha od 13 do 19, u višim prijedilnim mjestima s maglom od 11. Dok će minimalna temperatura vazduha biti ujutru, iznosi od 0 do 6, na jugu do 8, a u višim prijedilnim od minus 3 Celsova stepena.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
SNSD uputio zahtjev Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti odluke o glavnom pregovaraču sa Evropskom unijom.
SIPA uhapsila tri osobe zbog radnog iskorišćavanja ljudi u sektoru građevinarstva.
Raste potreba za uvozom radne snage u Srpskoj, problem komplikovane procedure.
Novembar u znaku kampanje pod sloganom Muški je otići na pregled, rana dijagnostika ključna.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Ivana Frank i Bojana Gligorević.